барадой.
Вітаю, шановний, сьогодні 30 листопада. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Біллі Айдол, Філ Коллінз, а так само гурти The Grassroots, Deep Purple, The Pointer Sisters, Japan, Porcupine Tree, The Psychedelic Furs, The Runaways, The Wham. Долучайтеся. 30 листопада 1943-го народился Роберт Франк Грилл, ти просто Роб Грилл, американский музыка и автор песень, наибольш ведомый як вокалист и бас-гитарист гурта The Grassroots. Музычный сайт All Music характеризує коллектив як панурых поп-рокеров 60-х-70-х и дивно стабильных хитмейкеров, якія 10-годзями заставаліся регулярным актом на радио и чия серия буйных хитов допомагала вызначить характер ти формат радиостанций тих часов. Oh. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Гартаємо музичний календар сьогодні 30 листопада. У такий ж день 1945-го народился Роджер Дэвид Гловер, британский бас-гитарист, клавишник, автор песень, ды продюсер, удельник гурта Deep Purple. Як мне подается, гэты коллектив ведая амаль кожны дорослый человек. Музычные критики лічат Deep Purple одним из основальников хард-рока и высоко оценивают их уклад у развитие прогрессивного рока и хэви-металу.
Call it's all-
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
30 листопада 1953-го народилась Джун Пойнтер, американская спявачка, удельница семейного вокального гурта «The Pointer Sisters». Коллектив три разы становился уладальником Грэмми. У 74-м годе за лепший вокал у стиле кантри у выконании дуэта ти гурта, и потом у 85-м одразу два разы за лепший поп-вокал у выконании дуэта ти гурта и за лепшую аранжировку для двух ти больше голосов. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 лістапада 1955-го нарадзіўся Білі Айдл, сапраўднае імя Уільям Майкл Алберт Броуд, брытанскі рок-музыка. Пачаў займацца музыкай пасля таго, як ва ўніверсітэце яго захапіла хваля панка. Спачатку ён становіцца гітарыстам гурта «Челсі», але пасля трох выступленняў у 77-м годзе стварыў каманду «Generation X». Пасля распаду гэтага гурта ў 81-м Білі едзе ў Амерыку і пачынае сольную кар'еру. Білі Айдл – адзін з першых поп-рок-артыстаў, які атрымаў шырокую папулярнасць дзякуючы тэлебачанню і, ў прыватнасці, MTV. Айдлу атрымалася сумясціць вобраз дрэннага хлопца з прывабнасцю поп-культуры, а таксама панкаўскі падыход і танцавальныя рытмы.
sleeping in a world beyond control. Caught in the headlights, coming after you. When I woke up this morning, I had to do what I gotta do. Blast me to heaven for loving you. Blast me to heaven for loving you. What I need, yeah, what lightning. Let's be on speed, on wheels, on wheels. Be, I'll let it bleed, yeah, grease lightning. Let's be on speed, on wheels, on wheels. I seen a train full of pain on the edge of overload.
FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Коладзюн» с Бородой, мы протягиваем. 30 листопада 1957-го народился Ричард Барбиэйры, британский клавишник и композитор, вядомы своим уделом у гурте «Джепен». Гэты коллектив был утворены у 74-м годе и спочатку выконывал глэм-рок, але поступово, сближаючися с рухом новых романтиков, створил уласную разновидность стильного синт-попу, ставши одним из самых захопляльных и поспяховых коллективов своего часу. С 93-го и до этой поры Ричард Барбиэйры является клавишником гурта Porcupine Tree, так само вельми цікавага британскага калектыва, які змешвае ў сваёй творчасці прагрэсіўны рок, псіхадэлік, эмбіант, а таксама метал і альтэрнатыўны рок. Прапаную паслухаць і Japan, і Porcupine Tree, вядома ж, з удзелам Рычарда Барбіэйры.
Yeah. Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар. У той самы дзень, што і ўзгаданы не так даўно Рычард Барбіеры, 30 лістапада 57-га нарадзіўся Джон Эштан, брытанскі музыка, аўтар песень ды прадзюсар, найбольш вядомы як гітарыст гурта The Psychedelic Furs. Шмат хто называе іх выпаўшай вяхой паміж эпохамі Sex Pistols ды Нірвана. Калектыў апярэдзіў свой час, але ўсё ж такі знайшоў сваю аўдыторыю і ўліўся ў мейнстрым, паклаўшы пачатак альтэрнатыўным музычным плыням. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 лістапада 1959-га нарадзілася Шэры Кэрры, амерыканская спявачка ды актрыса. У сярэдзіне 70-х была вядучай вакалісткай у дзявочым гурце «The Runaways». Гэты калектыў быў утвораны ў 75-м годзе і выконваў хард-рок з элементамі глэма і панка. Менавіта яны апынуліся практычна першай жаночай камандай у гісторыі, якая дамаглася прыкметнага поспеху на хард-рок-сцэне. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 30 лістапада 1959-га Адам Фейт заняў першае месца ў Вялікабрытаніі з сінглам «What do you want?». У такі ж дзень 1963-га другі альбом «Beatles» пад назвай «With the Beatles» установіў рэкорд у Вялікабрытаніі, стаўшы пластінкай, распрададзенай накладам звыш мільёна асобнікаў. 30 лістапада 1969-га «The Monkees» далі свой апошні на бліжэйшыя 15 гадоў канцэрт, і ў той самы дзень «Rolling Stones» выступілі з заключным шоу тура па Паўночнай Амерыцы. 30 лістапада 1985-га Філ Колінс заняў першае месца ў США з песняй «Separate Lives», а брытанскі чарт у той самы дзень таго ж года ўзначаліў гурт «Wham» з сінглам «I'm Your Man». Акурат гэтыя песні і прагучаць на развітанне. Трымайцеся!
For someone that you met, and telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? You have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. I can't go on just holding on to time. Now that we're living separate lives, well, I held on to let you go, and if you lost your love for me, will you never let it show? There was no way to compromise. So now we're living,
living
separate lives. Ooh, so typical, love leads to isolation. So you build that wall,
build that wall.
Yes, you build that wall,
build that wall.
And you make it stronger. Well, you have no how I feel. You have no right to speak to me so kind. Someday I might find myself looking in your eyes, but for now we'll go on living.
Yes, for now we'll go on living
separate lives. Ah, 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 separate lives.
Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
Родион с бородой.